Ma il-pjaċir tijaj, Sergio Grech, li mġdijt jien ankun ma'kom fuq dan l-istazzjon Campus 103.7. Il-programm huwa Fejmort Skola, il-mistident tal-programm tagħna tal-lum huwa Joe Camilleri. Joe Camilleri, żgur li kieku qegħdin fuq it-television intom is-semija tagħna ser tarfuh mill-ewwel, Joe nistgħu ngħidu ta' semu f'diversi sferi tal-arti l-ewwel nett il-kitba. Joe huwa l-awtur ta' diversi ġabra ta' novelli, fost l-oħrajn Solitudni fil-folla, fir-rokna ta' silenzju, Żwiemel tar-riħ, dawl mill-kantini, mużajċi ta' tafal u l-aħħar ġabra fil-fatt faċċati. Joe ukoll għal ħafna snin kien korrispondent f'Għawdex illum, kien ukoll kontributur fil-programm Malta u lili minna u f'diversi programmi oħrajn, mexxa l-iskola ta' drama f'Għawdex u nafli ħab ukoll u għallem anki l-sen nazzjonali tagħna il-Malti. Żgur li ma ġew illum se jkollna konverzazzjoni interessanti li x'ovvjament se neħdukom fi żmien xifrit antik ġew vera. Inti fejn mort skola u forsi anki tpoġġinna l-kuntest bħala data.
Sergio, qabel xejn insellem lilek u insellem l-semmija tal-programm tiegħek u rridlok ħajr li jogħġbok tistedinni. Dan il-programm żgur li li se joħodni l-ura l-garigor tal-memorja tal-inqas għal 75 sena ilu. Ġifieri qegħdin nitkellmu żmien jiena twelidt fl-1946 u meta konna għadna żgħar konna nibdew immorru l-iskola tan-nuna għaw ir-raba ta' Għawdex. Intkom tgħidula tan-nuna aħna konna nsibuha bħala l-iskola tas-soru. Għax kienu skejl mexxi mis-sori mill-komunitajiet reliġjużi. Jiena mort kemm l-iskola tas-sorijiet Franġiskani imma l-iktar tas-sorijiet Dominikani. U hemmhekk interessanti aħna konna nkunu mixed fil-bank miegħi kien hemm konna nkunu bniet u subien, ma ġembi kien hemm daqsxejn ta' tifla li kienet kwieta u jiena kont nieħos ħafna fil-preżenza tagħha, fil-kumpanija tagħha, għax barra li kienet tifla nadifa. Kontra xi uħud li kienu imdelkin li ma ngħidlekx, din it-tifla kienet a good listener. Jiena kont l-sieni dejjem twil, inħobb il-lablab u kienet tisma. Konna ħbieb, għamilna ħbieb sewwa. Biss meta tlaqna mill-iskola ma rajtix iktar bajnejja minkejja li t-tnejn konna mir-Rabat u dak iż-żmien ma konniex infittxu l-kumpanija tal-bniet għax malajr kienu jittimbrawk. Imma meta sirna żgħażagħ u kbirna darba ġejna witch in witch, u għarafna l-ġulxin. U dik il-ħebberija ta' darba imbidlet fimħabba, u bizmin il-tifla ta' darba saret il-mara tiegħi.
Kważi ħrafa, ma di storja vera.
Iva, elaf storji. Eħe, imma tlaqna jiena l-edukazzjoni primarja u sekondarja tiegħi ħadthom Għawdex. L-edukazzjoni terzjarja fil-biċċa kbira Malta, għalkemm kont fortunat ukoll li kont ksib żewġ borus ta' studju u għamilt kors, ma kienux korsijiet twal, għamilt kors fit-Teachers Institute tal-Università ta' Londra fuq metodoloġija u kors ieħor dwar l-arti fl-Akkademja de Belle Arti ta' Pietro Vannucci ta' Perugia. Imma nibdew l-iskola primarja jiena u sekondarja jiena tliet aspetti li baqgħu msambrin dejjem f'moħħi dwar din l-edukazzjoni tiegħi. L-ewwel waħda hija l-atmosfera riġida, kważi vittorjana, jew kellha ngħidu suq edwardjana, li kienet baqgħet tkarkar fil-klima ta' dawn l-iskejjel, il-ħitan kważi bla kulur, il-ħitan erja imneżzaħ li f'xi mapeb imdendlin l-ewwel hemm. Kien hemm nuqqas kbir ta' apparat audio viżiv. Biżmien imbagħad bdew jitfaċċaw xi charts li kien beda jagħmel il-pittur Joseph Mallia għad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Imma nibqija il-kmamar ma tantx kienu akkoljenti, l-atmosfera tal-iskola ma tantx kienet tiġbdek. Dawk il-bankijiet, forsi inti tiftakarhom ukoll, bankijiet li fihom għall-bidu konna noqogħdu 9 jew 10 studenti, imbagħad bankijiet ta' tlieta, bit-toqob bil-klamari tal-linka taċ-ċomp fej konna nbillu il-tokka, il-pinna ta' tokka biex nikdbu wara li konna qtajna il-lapis, għax fil-bidu konna nibdew bil-lavanja, niftakar, imbagħad bil-lapis, imbagħad induru għat-tokka għall-pinna. Il-fountain pens damu ma ġew, il-ħaqthom kont naħseb jiena dħalt l-ewwel sena tas-sekondarja. Imma ħaġa oħra li kienet tolqotni f'din f'daw l-iskejjel kienet id-disċiplina, disċiplina stretta. Kien hemm disċiplina kbira. Jiġifieri anke l-istess preżenza tal-għalliema, l-istess il-bis tagħhom, id-dress code tagħhom, kien inissel ċerta disċiplina, kien inissel ċertu rispett, dejjem puliti, dejjem bil-ġlek, dejjem bil-gravata, nies li kif tersaq lejhom kont tħoss li qiegħed quddiem superjur tiegħek. Biss kienu iħobbuna, kien hemm imħabba kbira. Fil-fatt l-għalliema tiegħi jiena kont fortunat, l-għalliema li dejjem kelli kienu nies li kellhom dedikazzjoni kbira għat-tagħlim. Kienu jgħallmu b'imħabba kbira. Jiena ngħid li kienu missirijiet, jiġifieri kienu jieħdu ħsieb u post il-ġenituri tagħna meta aħna konna nkunu l-iskola. Tant kienu ddedikati li kienu jqumu kmieni. L-iskola kienet tibda fit-tmieta fil-ħodu. Il-purtinar kien jiftaħ il-bieb, u huma kif jiftaħ il-bieb kmieni qabel it-tmieta fil-ħodu ma' s-seba, s-seba u kwart kienu jkunu l-iskola biex kienu jiktbu l-blackboards. Għax dak iż-żmien kif qedna ma tantx kien hemm apparat audiovisiv, il-blackboards fuq riżel kien ikollhom xi żewġ blackboards jew tlieta, idawruhom fuq naħħa jiktbu s-somom li kienu se jagħtuna, naħħa l-oħra jiktbu l-vokabularju, fuq blackboard ieħor jiktbu l-Ingliż, il-Malti, eċetera. Għax l-aċċenn kien l-iktar fuq it-triars. Jiġifieri l-iktar li kienu jisħqu huma fuq ir-reading, l-aritmetika, u il-writing. Sintendi kien hemm imbagħad ir-reliġjon ukoll, it-tagħlim tar-reliġjon li aktarx kien ikun qisu katekiżmu u mill-year 5 bdejna ndaħlu wkoll xi ħaġa żgħira tal-ġeografija u xi ħaġa tan-nature study. Niftakar kien hemm żewġ kotba know the birds and know the trees. Imma li bqija l-aċċenn kien ikun biex jagħtuna bażi soda ta' kidba, bażi soda ta' qari, bażi soda fl-aritmetika. Nies li kienu id-dedikati. Tassew l-lezzjonijiet il-biċċa kbira kienu jkunu dak ngħidulhom chalk and talk. Jiġifieri jiktbu fuq il-blackboard u jitkellmu u aħna naħdmu. Ituna x-xogħol, varjazzjoni. Ma dawn kienu l-ħin kollu kellhom programm, jafu minn fejn telqu, ippreparati, jafu fejn iridu jaslu, jafu x'iridu jtuna. Allura ma kienux iħallulna nifs. U dak kimmez kif kienu jżommu disċiplina stretta. U jiena dawn l-approċċi, dawn is-sistemi edukattivi tant kienu impressjonawni li tant kont nara fihom prattiċità, tant kienu prammatiċi dawn l-għalliema tiegħi li anke meta jiena l-ħadd teacher jiena bqajt inżommhom ukoll. Li l-studenti kemm jista' jkun il-ħin kollu fil-lezzjonijiet mixin, m'hemmx nifs. Torihom li inti preparat 100%, taf fejn trid tasal, taf xi trid minnhom, taf x'tistenna, għandek ċerti skopijiet li dejjem għanijiet li dejjem trid tilħaqhom. Niftakar Sergio li f'dawn l-iskejjel dejjem mixin, dejjem sejrin, jiġifieri attivitajiet ekstra kurrikulari. Kważi kważi ma kienux jesistu ta' la' concerts tal-miriet ma konna namlu. L-unika attività li konna nistennewa beħġarna kienet tkun l-Sports Day annwali. Għax dakinhar id-direttur kien jagħtina wkoll ġurnata vaganza. Imma li bqija li nkollu naħdmu anki fi żmien tal-miriet, niftakar konna nieqfu xi sija l-iskola kienet tispiċċa fl-erba ta' wara nofsinhar. Għax kien ikonna break ta' satejn. Mit-tmieta fil-ħodu sa nofsinhar, mbagħad nerġgħu mis-satejn sal-erba. Konna nieqfu fit-tlieta ta' wara nofsinhar biex it-teacher kien iqas minna gastelli tal-lews, għax dak kien ir-rigali li konna niddubaw, u kien jgħidilna xi storja u forsi tina ftit ħin biex nilagħbu.
Fil-fatt, ġew qed nieħu gost anke li qed tibni dan il-kwadru interessanti. Ridt nagħmel din il-mistoqsija għaliex ħafna drabi issa korreġini inti fl-istorja t'għawdex anke ċerti servizzi essenzjali bħad dawl, pereżempju, jasal ħafna snin wara Malta. Imma min dak li qed tgħid donnu li fil-qasam tal-edukazzjoni għawdex ukoll kien f'pari ma' Malta imma iktar milli kien hemm ħanajtek xi forma ta' tagħlim inferjuri x'naqbad ngħidlu.
Jiena naħseb li t-tagħlim ma kienx inferjuri għal Malta, imma kienu l-apparati, il-provvedimenti tal-apparati li kienu neqsin. Jiena kelli t-tsijiet Malta u fis-sajf kont immur nqattajim mal-kuġini Malta u kont nara d-differenza bej Malta u għawdex, jiġifieri anke f'dak iż-żminijiet. Kien hemm baħar jaqsam bej Malta u Għawdex, kien hemm noqqasijiet kbar. Fis-sekondarja ħafna teachers kienu jimprovizzaw, speċjalment fil-chemistry, meta beda l-laboratorju tal-chemistry, skużi, niftakar teacher li saħan sitra, għas kien ikollu apparat biżejjed biex nagħmlu l-esperimenti. Kien jagħmel il-beehives u tal-ġips jiksihom bil-gris biex ma jixxarbux bl-ilma biex il-ġips ma jinħalx fl-ilma. Min jaf lill-ommi jena kella niftakar kenna fanal sabiħ imdendel fl-intrata, kem kont naqlala mit-tubi, għax kienu kunem ħafna tubi imdendlin, niftakar daw il-fanali vittorjani. Naqlala tubi biex namlu l-pipetz bijom, noħodhom u biex ma tittendix il-ressaq il-ħġieċ lejn xulxin. Iġbir kienem ċertu noqqasijiet. Naħseb li il-teachers tagħna fil-biċċa kbira kienu teachers kellhom esperjenza, talmu ħafna mill-esperjenza, jista' jkun li ma kellhomx dik il-pedagogija li nsibu llum, imma kellhom qalb kbir. Ħabbewna u għalmuna bimħabba. U konna mqarbin ta' jiġifieri.
Fil-fatt kont se nsaqsik jekk qatt għamilt ma nafx xi praspura jew tiftakarx xi storja.
Ħalla jgħidlek, il-klassi tiegħi kont fortunat li konna klassi ta' tfal tajbin, irridu nitalmu, kollha ġejjin minn familji bil-missirijiet u l-ġenituri għassa fuqhom. Imma kien hemm klassijiet oħrajn fejn għamlu stejjer li jinkitbu jeqraw ta', jiġifieri stejjer li kważi kważi huma tal-waħx. Jiena l-iktar li niftakar huma ċerti esperjenzi personali. Pereżempju waħda minnhom li niftakar kienet li jiena ma kontx niekol, kont dejjem isni nieqes mill-appetit u l-ġenituri tiegħi kienu jinkwetaw ħafna. Kont isni sifja u ma nikol xejn. Allura biex taparsi jiftuli l-appetit għal kolazzjon li konna nieħdu fl-ħaxra, dejjem ta' kuljum jibluli u daqqa butir bil-gorgonzola mħallat miegħu u missieri kien joħroġ kmini fil-ħodu ma kienx hawn friġis jixri l-perżut biex jagħmel l-perżut. U jiena kien hemm tifel. Miskien dat tifel kien il-tim, ommu kienet mejta u kienu familja kbira missieru tista' taħseb biex joħsibu. U da t-tifel kien ikollu biċċa ħobs. U li kienet kurjuża għalija, u darba staqsejtu qed lux għandek hemmhekk. Kienet biċċa ħobs, imxarba kienet tkun imxabba bl-ilma, u mbagħad jitfgħu la tzokkor fuqha. U jiena ta' kurjuż li kont jiena dejjem kelli kont inħobb il-ħlewwa, dejjem kelli dik is-sweet tooth. Qatt lu tieni biċċa, u tant oġbitni, u bdejna nibdlu l-ħobs jiena nagħtih tiegħi bil-persut u jagħtini tiegħi bit-sokkor. U nqbadt, għax darba mid-dera ma kiltux ħallejtu fil-basket, u nqbadt u dakinhar missieri għalli għaf x'għamel, għax għalli sewwa, għalli aħna jiena kont ġej minn familja tal-ħaddiema ta' ma konniex xi nies geddumna fix-xejr, u għalli minna sewwa aħna nagħmlu sagrifiċċji biex lilek nagħtuk l-aqwa, u inti tarmi kollox, li kienet waħda minnhom. Oħra li niftakar meta għamlet mal-tempata niftakar kienet il-festa ta' Sant Ursula u baqgħet magħrufa bħala s-sirx ta' Sant Ursula kien xi 1952. Kienet għamlet xita kbira mal-tempata, sajjetti faqgħu waħda f'waħda u silġ isulews nieżel. Instaddet il-katusa tal-ilma li kien ħdejn il-klassi u beda dieħel l-ilma u l-ilma jola fil-klassi l-ilma tax-xita. U s-intendi l-għallim, niftakar konna f'tasser Fredu Grek, għalilna biex nitalaw bil-wieqfa fuq il-bankijiet. Tlajna fuq il-bankijiet u jgħid il-Rosarju bil-Latin u aħna nirrispondu ora pro nobis. Il-qniepen ta' Knisja ta' San Giorgio tal-Katedral idoqqu biex jinvokaw l-għajnuna tal-anġli, e kienet il-moda, e ta' jkunem il-sajjetti, u mal-tempijiet gbar, kienu jdoqqu il-qniepen. U għahna mwerurin, dik il-biża għadni kultant terġa titrijed fija, kull meta jkun hawn xi mal-tempata, speċjalment bil-lejl. Ċerti affarijiet jibqgħu imwaħlin f'moħħok. Oħra li kienet aħna niftakar meta konna qed nitkellem fuq ER3, konna tlieta fil-bank. Jiena kont fin-nofs u ma ġenbi kelli żewġ tfal għad-disin. Wieħed minnhom kien jismu Lori Saliba u l-ieħor Anton Monpalaw. Anton Monpalaw kien sar patri Franġiskan tal-Kapuċċini u miet ukoll ta' età żgħira. U Lori Saliba l-ieħor darba minnhom ma ġi skola u xterdu tixnija li Lori qiegħed imut. U morna naraw id-dar u dan fit-tliet ijiem imbela blaħmu ġismu u blaħmu kollu. U tista' timmaġina din il-mewta dan it-tifel li kien ħabib tiegħi, konna wasalna biex nagħmlu l-ewwel tqarbina. Kieku taf kemm affettwatni. Għadni nġibu qudiem għajnejja kien tifel sabiħ, kien tifel qaddis. Niftakar kien ta' kulsija kien joħroġ il-ktejjeb biex jgħid it-talb tas-sijat dawk li jużaw tas-soċjetà Mużew Mina ta' San George Preda. Iri dawn huma inċidenti li tibqa' tiftakarhom. Inċidenti ieħor li niftakar kien meta darba ġew il-Frers biex jagħmlu ċertu apostolat fost it-tfal. Fosthom kien hemm wieħed Brother Emmanuel Xiperras, li kien għadu novizz naħseb jiena li l-qoddim imbagħad kelli nintaqa' miegħu fil-kolleġġ tal-għalliema St. Michael's Training, St. Michael's College of Education. U kien wieħed mill-lecturers tiegħi, kien il-lecturer ta' Divinity. Eħe, u dan ġi jagħmlilna appell biex iħeġġiġna ħalli jiġbor vokazzjonijiet għal l-ordni tagħhom. U niftakar tagħna biċċa karta sabiex nikdbu x'nixtiequ nsiru meta nikbru ftit ieħor fl-età. U dik it-talba tagħna ipoġġuha xi ħadd kien sejjer Franza u sa jpoġġuha fuq l-artal tal-qaddis tagħhom, l-qaddis protettur tagħhom, l-qaddis protettur tal-għalliema u tal-istudenti San Ġwan Battista du La Sal. Jiena ma kontx nafsa naqbad nikteb, għax jiena kont nibdel ix-xewqa tiegħi ta' kull ġimgħa, daqqa rrid insir pilot u daqqa rrid insir cowboy skont dak li nara fil-films. Sewwa kont nimpressjona ruħi u daqqa rrid insir hekk u daqqa rrid insir hekk, daqqa rrid insir pittur, l-iktar xewqa li kelli ninsir pittur. Imma missieri dik kien qata ħieri, kien qalli l-ewwel il-pappa u mbagħad lhom pappa. L-ewwel trid taħdem u tistudja biex ikollok impjieg għas-sigurtà. Għax il-biċċa kbira tal-impjegati għawdi għax inkluż missieri taw kienu self-employed. Allura dejjem kellhom il-preoccupazzjoni li jekk jiġu biex jixjieħu ma jkollhom x'pensjoni, pensjonijiet ma kienx hawn. U imutu ma jafux sa jsir minnhom. U minn uliedhom. Kien hemm dawn ħafna preoccupazzjonijiet. Allura kienu jinsistu biex kemm jista' jkun. Ikonna impjieg sod, impjieg jista' jkun mal-gvern fejn ikun hemm is-sigurtà. Sigurtà finanzjarja.
Ekku, ġew, xtaqt titkellimni wkoll xifti dwar is-sekondarja fejn kienet il-post, l-esperjenzi x'ovvjament jinbidlu veru waqt.
Is-sekondarja aħna nżilna fl-iskola li kienet li timbena il-Lyceum li hemm li għadu jeżisti sal-lum, illum floku se jinbidel u se jsir il-mużew il-ġdid, il-mużew tal-arkeoloġija u tal-arti. Dik kienet skola ġdida, skola sabiħa tal-Perit Huntingford. Kienet skola moderna u konna aħna l-ewwel grupp li nżilna fil-1957. L-iskola kienet għadha mhix lesta, fil-fatt kien hemm is-sular t'isfel nett, kien mibni u ma kienx għadu mkaħħal. Is-sular tan-nofs l-istewwna l-kollox aħna ħames klassijiet konna, biss il-prima, sekonda, terza, kwarta u kwinta. Sixth form ma kienx hemm, is-sixth form bdiet fi żmieni, b'mod volontarju mit-teachers. Għawdex, waqt li Malta kien hemm is-sixth form, għawdex, is-sixth form diet billi ċerti teachers li xtaqgħu jintroduċuha offrew li waqt il-free periods tagħhom jagħtuna xi lezzjonijiet. U kien jagħtuna lezzjonijiet tal-Malti, lezzjonijiet tal-History, lezzjonijiet tal-Ingliż, l-lessjoni tal-Franċiż. Dawk biss kienu fis-six form, hekk għamilniha aħna s-six form u kienet qisha b'mod klandestin. Mingħajr ma kien hemm mingħajr ma kien jaf id-dipartiment, ma kienx xi ħaġa uffiċjali. Imma s-sekondarja l-istess, billi l-iskola kienet għadha qiegħda tinbena, kien hemm ħafna ftuħ. Allura kien hemm ukoll bibien minn fejn niskappaw biex niftehmu. Kien hemm il-ġnien il-Villa Randil qrib l-iskola, għax il-Lajsjum hemmhekk qrib il-Villa Randil, u aħna mhux l-ewwel darba u t-tnejn li skartajna l-iskola biex immorru noqogħdu nilagħbu fil-ġnien. U nixbru dak il-ġandar u nħaġġru xulxin bil-ġandar għax ment li tkun għadek fuq il-bank tal-iskola, tibqa' bil-qalsiet qasir, tibqa' b'mentalità ta' tifel. Imma hemmhekk ukoll jiena sibt ħafna teachers li kienu iddedikati, kienu jgħallmu, kienu jagħtuna dak kollu li kienu jafu, kienu jgħaddunna u jgħaddunna b'imħabba. Biss l-esperjenzi qatt ma naqsu. Niftakar aħna billi konna ġejjin minn familji li fit-tmiegħa ta' bil-lejl kienu jgħalqu l-bib. Kulħadd ġewwa. Id-dar nistudjaw. Allura l-iskola kienet tkun safety valve biex noħorġu l-frustrazzjonijiet li kien ikollna. Niftakar jien għażilt il-Latin, għax missier iridni bil-fors nażel il-Latin. Għax kienu jaħsbu li se nsir qassis billi kont nilab bil-Knisja. Allura sejna kont abbati u l-iktar li kont ngħaddi żmien fil-Knisja nħares li l-pittura tas-saqaf għax minn dejjem kont iffissat. Insomma, għażilt il-Latin u kellna teacher Ingliż, qassis Ingliż li kien ġie hawnhekk fil-gwerra u mbagħad sar qassis u baqa' residenti f'Għawdex. U dan kien Latinist prima, dak kien fil-fatt kien studja Oxford, imma mbagħad miskin metodoloġija ma tantx kellu, ma tantx kien jaf jgħallem, kien jistenna ħafna, kellu expectancies kbar. U beda l-ewwel lezzjonijiet tiegħu bid-declations tal-Latin. Niftakar tagħna l-homework. Jien ma kontx nafu, ma kontx naf x'naqbad nagħmel. U xi ħadd qalli ħanejlek x'tagħmel, qalli hawn wieħed l-ummejjed miskin ukoll, qalli jagħmilulek hu l-homework ta' teħt tliet soldi. Kien student li kien qiegħed kien ikbar minnha, kien xi form four. Jiena dan tajtu tliet soldi u għamel il-homework tal-Latin. U nagħta morna u il-teacher għalinna min għamlu l-homework. U ta' prużuntus li kont jiena l-ewwel wieħed li rfajt sebej. U bidejħu pjaċir li jiena għamilt l-homework u konna għamilna jiena u tnejn oħra. Illu wieħed minnhom Ġiżwita, qiegħed l-Eġittu, imexxi skola l-Eġittu u l-ieħor kien headmaster, ritirat ukoll. U dak kellhom min jgħinhom id-dar. U sejjaħlili dal-assis Ingliż Father Leach. Il-bambin jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem, u xejn beda jara l-homework tiegħi, da beda jirtot, beda jqattaf xagħru u x'naf jien u ħareġ għalija xejjer li daqqa ta' sieq għax mid-dehra minkejja li jien kont ħallas tliet soldi biex jagħmlu l-homework, mortant wieħed gwapp għax ma kien jaf xejn u ħlief ħmerijiet ma kitibliex. U jiena ħarġt il-barra, jiena ħarġt il-barra mill-klassi. U mort ninħeba fit-toilet u għamilt. Naħseb jiena l-isbaħ xahru nofs, x'intasal il-lezzjoni ta' Father Leach tal-Latin, jien naħrab il-barra. Mbagħad kien qabadni wieħed mit-teachers, moħbijim sakkar fit-toilet, u rrapportani lis-sur Mast u bagħtu għall-ġenituri biex naf jien. Insomma, biex ma ntawwalx ma ridx immur iktar ftieħu għax kont nibża minnu. Kont nibża waħda għax kien daqsxejn qalil. Kif għatlek, kien meta jintilef, kien jintilef blikraħ. U t-tieni nett għax dan kien ħabib għand missieri, kien klijent ta' missieri u l-missieri kien jafu. Allora bdejt nibża li jekk nagħmel xi praspura, dan mill-ewwel se jsir jaf. U spiċċajna l-ibt għall-kors tal-Franċiż. Niftakar it-teachers aħna kollha konna nsejħulhom ser dak iż-żmien. Dik is-sistema kif għatlek sistema Vittorjana. Sewa, imma barra l-Ġorġ Pisani, Ġorġ Pisani il-poeta, dak konna ngħidulu Sur Ġorġ. Issa għaliex ma nafx jien, imma kollha kienet traduzzjoni fost l-istudenti u nirreferolih bħala s-Sur Ġorġ. U malli tgħid is-Sur Ġorġ kulħadd mill-ewwel jittendi nirreferu għal Ġorġ Pisani. Ewa, Ġorġ Pisani kien jgħallimna tliet suġġetti. għax billi konna ħames klassijiet biss biex jagħtuh a full teaching load kien jiżidu l-sujġetti, kien jalimna il-Malti, il-Malti dak iż-żmien żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa biss. Kien jalimna t-Taljan li kienna xi ħames lezzjonijiet u kien jalimna l-History li jidhir li kellna tlieta. Allura nhar ta' ġimgħa speċjalment konna nkunu ġurnata miegħu u tista' timmaġina aħna tfal x'konna nipprinċipjaw. Dejjem naraw x'nistgħu nagħmlu biex noħolqu l-inkwiet. Kien hemm minna li saħan sitra kienu daħlu s-sistema ta' service ta' redivution fil-klassi. Biex ta' par sinar ta' ġimgħa nisema' wkoll l-ispjega tal-Vanġelu. U kien hemm min ivvinta biex daħħal żewġ wires fil-plakka. U għamilna il-wires għaddejjem ħdejn id-deskijiet, id-deskijiet kienu jmissu ma' xulxin. Inwaħluhom bi chewing gum mal-kexxun dal-wires għaddejjem. Imbagħad konna nixtru earphone tal-militar, kien hawn ħafna affarijiet tal-militar ibijawhom. Inwaħluhom għawidnitna biex fid-disa nisimgħu l-hit parade. Mela teacher sejjer jispjega u ħana ħafna minna kienu jisimgħu il-hit parade. Sakemm imbagħad konna ninqabdu u naqlaw kastigi ħorox.
Kif kien immessu. Ġew se jkollna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin ġerabina ma naħseb. Iva mela. Ma fil-fatt naħseb qalaqna brakkont ħelu wkoll. Waqt li qed titkellem hekk qatt ngħid, kemm aħna fil-fatt għandna dejn u vera lejn l-iskola għaliex l-iskola
u
lejla l-liema. Eżatt.
Mira Sergio, ħaġa oħra x'taq insemmi.
Fil-qasir ħafna ġew.
Fil-primarja kelli tliet teachers, Manuel Merċieqa li kien it-siju tal-Arċisqof Manuel Merċieqa, kelli lil-George Frendo, kelli lil-Carmelo Fenek, li dawn tant kienu jħobbuni, tant meta kienu jaraw li jiena fissat biex nikteb u nħarbex, kienu jiselfuni l-kodba, x'laqas librerija ma kienna, kienu jiselfuni l-kodba u mertu tagħhom li jiena bdejt inħobb ħafna l-letteratura, bdejt naqra ħafna. U Manuel Merċieqa kull nhar ta' sibt kien joħodni d-dar xejn bl-ħlas biex kien jgħallimni ħafna fuq l-arti u kien jgħallimni kważi il-basics kollha tal-arti.
U b'dak il-ħsieb u ħanajtek anke b'dak l-apprezzament li jagħmel il-kittieb Joe Camilleri naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela fejn rajna l-esperjenzi ta' Joe u fejn mar skola Joe. Nirringrazzja lil Jordi De Bono li ħaħsieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu mill-ġdid dejjem fuq l-istazzjon 103.7 bħallum minn tiegħek.